COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. 2 años y medio de cárcel para el maquinista y otros 2 años y medio para el exjefe de seguridad de la DIF. Son las condenas que recoge la sentencia por el accidente del tren Alvia en Angrois, que obliga a las aseguradoras de Renfe y de la DIF a indemnizar a las víctimas y a las familias con 25 millones de euros. Una sentencia que os vamos a ampliar en el informativo local a partir de las 2:20 del mediodía y que ya podéis consultar en nuestra página web, porque ahora toca hablar de una de esas fotos flipantes a las que nos tiene acostumbrados el divulgador histórico Manuel Gago, la última, la imagen del rostro de Santiago Apóstol iluminada por la luz solar en la Catedral de Santiago este pasado 24 de julio. Manuel, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Tiveches o privilexio no solpor deste pasado día 24 de julio de captar un deses momentos do que se fala, do que se escribe, pero que moi poucos sodes os afortunados que o vivides en directo dentro da catedral. Contanolo.
Bueno, xente había moitísima, pero que o vira non había tanto.
É dicir, que a catedral estaba chea, pero non había moitos mirando ao punto concreto.
Claro, porque que ver é un exercicio que moitas veces requiere tamén saber ou coñecer o que se está vendo, ¿no? Entón, digamos, os en días, con toda a iluminación que hai na catedral, é difícil de darse conta. Hay que facer, de feito, hay que utilizar un pouco de técnicas fotográficas para conseguir minimizar, digamos, o impacto de toda a luz eléctrica que hai. Pero isto, imagínate, hai 120 anos, 100 anos, cando non había electricidade no interior da catedral, tiña que ser absolutamente espectacular.
Sí, nos dixemos, Manuel, que fuches capaz de capturar o momento no que a luz solar entra pola fachada da catedral e ilumina directamente a imaxe do Santiago Apóstol.
Sí, vamos a ver, digamos, a catedral de Santiago tiña unha bella tradición, un conxunto de bellas tradicións que de tempo inmemorial e que ademais coñecemos que existían, por exemplo, a finais do século XIX, cando don Ramón Otero Pedrallo ou Celestino Sánchez Riera pois deron colleitado, escoitaron eso dos bellos coengos da catedral. E a tradición era que había 3 datas do ano nos que o sol daba na cara do apóstolo, cousa que non é fácil porque xa sabes que o altar do apóstolo está ben metido, digamos, ao fondo dun enorme nave de pétrea, ¿no? Entonces eso é algo moi complicado. Entonces esas 3 datas son 3 datas moi sinaladas para a catedral. É dicir, un era o 23 de marzo, que é o día do martirio de Santiago, é dicir, o día no que Santiago foi martirizado en Palestina, o 25 de xullo, que é a festa principal, que é a festa que vimos este día, e o 30 de decembro, que conmemora a chegada do seu corpo na barca de pedra a Padrón, a Galicia, ¿no? Entón, a tradición que había na catedral era que o sol daba la cara ao apóstolo neses 3 días. Entonces levó anos, es decir, seguindo un poquillo a esperar un trabajo que fixeron uns arqueólogos, Benito Arias, César González, arquitecta Ruth Varela, un pouco intentando conseguir obter boas fotos dun fenómeno que é extremadamente singular. E outro día, pois, o tivemos a sorte que el 24 de julio pola tarde puiden fotografiálo con el hogar. Contexto unha anécdota, ademais, estaba ali o director da Fundación Catedral de Santiago, don Daniel Lorenzo, entón, cando me vi, dixo, vai a empezar.
Daniel Lorenzo, que é tan apaisoado como a ti do que acontece en ese maravilloso templo,
sí.
Sí,
entonces me dixo, está a punto de empezar. Cando me veo, pues, dice, pues vamos a ver se podemos facer unha foto de frente. Entón, pois aí estuvemos os dous desde dentro, digamos, fotos de altar, poñendo por fin obter unhas fotos maravillosas dese momento, que é un momento no que a luz entra desde o cimborrio, é dicir, non entra desde a fachada do Obradoiro, entra desde o cimborrio, en este caso entra desde o cimborrio, un cimborrio gótico, se filtra, vai caendo o rayo vai avanzando ata que durante uns breves minutos a cara do apóstol, como conta a tradición, a bella tradición da catedral, se ilumina para ese día. Que é algo absolutamente básico, teño que dicir que é unha cousa emocionante cando ves.
Canto simbolismo temos ao noso arredor, ás veces non nos decatamos do que pensaron que en diseñaron toda esa maravillosa contorna da Catedral de Santiago, pero ademais da maravilla arquitectónica, o simbolismo, enorme simbolismo que ten todo iso.
Claro, é pensar a catedral como unha máquina de luz. É dicir, como unha gran escenificación que va a ir sucediendo a lo largo del tiempo, porque o maravilloso de todo esto, por ejemplo, o otro momento en lo que es espectacular esto, o 20, digamos, en marzo, es decir, la conmemoración do martirio de Santiago, porque ahí hay un centro polo gradoiro. Contan os sacerdotes que dan misa, digamos, por la tarde en la catedral, que acaban cegados. Es decir, que de alguna forma ese aspecto fue diseñado en tiempos de Mestre Mateo, es decir, en la fachada románica, fue respetado por todos los arquitectos, los arcebispos, los coengos posteriores, prácticamente hasta hoy en día.
Manuel Gago, divulgador histórico, fuches muy amable, Manuel, muchísimas gracias, una aperta muy buena.
Es un placer.
E idesme permitir agora que vos convidemos a unha festa desas gastronómicas, pero que, sen dúbida, ten un sabor moi especial a que imos poder disfrutar este vindeiro domingo, festa do Percebe de Aguiño. O patrón maior da confraría é José Antonio Santa María. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día a todos.
Como tedes preparado xa case todo, ou aínda falta moito por poñer e colocar para o domingo?
Bueno, as cousas de última hora pois van vindo pouco a pouco agora, intentando xa recolocalas para o sábado pois dar un salto de deixar as cousas máis ou menos ben. E agora o principal, que nos queda aínda unha parte importante do percebe, que o colleremos hoxe na nosa subasta de Alonso.
Evidentemente, José Antonio, máis importante é que collades boa colleita de percebes nestas horas para prepararlo todo este vindeiro domingo. Máis menos, que previsión tedes de canta xente pode achegarse ata o Porto de Aguiño e canto percebe ides precisar?
Bueno, o precisar, pois, nunca o barajamos. Barajamos sempre, barajamos o que a pé dunha tonelada de percebe, porque nunca sabes hasta quen, o sea, hasta canta xente pode chegar. Pero andamos aí no bordo da tonelada de percebe.
Vale, o percebe a grande estrela. Os percebeiros que apañades tamén para esta festa do domingo. Pero, ademais, imagino que tedes montado e argallado outros tipo de atractivos para esa xornada dominical.
Sí, bueno, para resumir un pouco, pois perdón, para resumir un pouco, pois temos o que tamén a partir do percebe, despois temos tamén empanadas de aquí, feitas de aquí, de carne de atún a maiores, despois pois tamén teremos un plato no que vai o percebe que é regalado, que vai dentro do mismo ticket, que é un plato de tipo de buño, pero que é conmemorativo este ano, é de outro color distinto, e ao mismo tempo marca os 25 anos de 25 edición de Festa do Percebe. Depois están á venta tamén unhas camisetas tamén para este evento, non, que son as primeiras que vendemos, o primeiro ano que vendemos camisetas. Algún detallinho máis que temos así para chamar un pouquinho máis a atención da xente.
É importante tamén horarios e prezos.
Sí, os horarios van a ser os de todos os anos, para non confundir a xente. O horario vai a ser a partir das 11:30 hai a entrega de percebeiros de honra, e despois ás 12 da mañan, como sempre, pois abriremos, máis menos, abriremos as portas da lonxa para degustar o produto. O horario de término ou hasta que se acabe o percebe, ou hasta que a xente remate de vir vindo o collelo, claro. O prezo vámoslo a estabilizar e telo no mismo precio, en 18 euros a ración de percebe, con 350 gramos e cun par de cacheliños e un pedazo de pan.
Aí non hai impacto do IPC nos últimos 12 meses. Queda aí, queda fixado.
Sí, bueno, temos unha... A nosa condición, o noso falar entre nós, entre o cabildo, a maioría de nós, pois, pensamos de que, aínda que é un precio moi barato, pois, nós o que queremos ante todo é que entre todo o tipo de xente, neste caso, xente con máis... que está máis arrupada economicamente, xente menos.
Claro, entonces, claro que sí.
Tan difíciles, claro. Preferimos perder a nivel de cofradía, gracias a colaboración tanto do Concello como a Consellería do Mar, pois entonces metémonos ao que faga falta, é o que nos importa, a nosa que a xente veña e que deguste o noso produto.
Festa do Percebe de Aguiño este vindeiro domingo. Por certo, José Antonio, Percebe de Honra, para quen vai este ano?
Este ano vai para dúas personas, como todos os anos, neste caso un veciño de aquí de Aguiño, que sería Domingos Ayaso, que é un home que xa leva toda a vida facendo adornas para nós, para aquí, para Aguiño. E despois o outro sería Daniel Bravo, que é unha persona tamén humilde, un historiador, escritor, e ao mesmo tempo unha moi boa persona que tamén, ademais de ser de aquí de Carreira, ao lado da Guiña, da nosa cofradía, pois tamén leva toda a vida aquí.
José Antonio, que vaya todo moi ben este vindeiro domingo e parabéns por esta festa do Percebe de Aguiño, 25ª edición, este domingo a partir das 11:30, máis menos da mañá. José Antonio, unha aperta moi gorda, graciñas.
Nada, moitas gracias a vos.